Eli tervetuloa strategisen johtamisen johdantoluennolle. Mä oon Minna-Kallinen Kuisma, opetan johtamista liiketoimintaosaamista avoimessa yliopistossa ja strateginen johtaminen on yksi semmoinen mun lempiteema. Silloin kun olen tehnyt omat ensimmäiset maisteriopintoni, niin meillä oli itse asiassa hyvin strategiapainotteinen tämä johtamisen oppiaine, tai oppiaine, josta sittemmin tuli vasta johtaminen nimeltänsä. Ja ehkä sieltä jo lähti sitten semmoinen ajatus liikkeelle siitä, että tämä strategia yhtenä keskeisenä teemana meidän alalla ja sen hyvin laaja käsittely, niin ehkä tulin aivopestyksi tai ehkä innostuin siitä muuten, mutta olen sittemmin sekä paitsi että olen opettanut tätä, niin olen aika monenlaisia strategiaprosesseja päässyt sekä osallistumaan jäsenenä että myös sitten fasilitoimaan prosesseja erilaisille organisaatioille ja sitä kautta olen laittanut käytäntöön sitä, mitä tässä nyt sitten teorian kautta lähestytään. Ja koitan nyt tässäkin tuoda viittauksia sinne käytännön kokemuksiin ja voidaan sitten tänään nyt paikalla olevien kanssa keskustella lopuksi enemmänkin niistä omista kokemuksista, mutta erityisesti teitä varten, jotka katsotte tätä nyt sitten vaan tallenteena, niin semmoisen aika tiiviin strategiatykityksen vedän tähän alkuun. Tavoitteena on nyt se, että käydään jonkin verran ihan sitä peruskäsitteistöä ja perusajatusta strategista johtamista läpi. Ja toivon, että se sitten auttaa teitä siinä, kun etenette sen oman oppimistehtävänne kanssa ja teette sitä itsenäistä osuutta tästä opintojaksosta. Aloitusinfossa jo totesin, että on jakso, jonka moni kokee aika laajaksi ja jopa niin kuin hyvinkin työlääksi. Toisaalta sitten suoriutuminen tällä jaksolla on niin kuin pääsääntöisesti tosi hyvää. Ja ilolla aina luen niitä oppimispäiväkirjoja, joissa sitten tulee se semmoinen sanoitettuna opiskelijoiden omiin sanoin sitä ymmärryksen laajenemista aiheesta ja se ymmärryksen lisääntyminen siitä, että kuinka laajasta ja jollain tavalla semmoista niin kuin aika perustavanlaatuisestikin teemasta me puhutaan, kun me puhutaan strategisesta johtamisesta. Ja mulla voi olla semmoinen vaara, että mulla iskee semmoinen matkasaarnaaja moodi tämän aiheen kanssa, kun mä pääsen innostumaan, mutta perustelen sitä jo tässä alkuun sillä, että me eletään tosi turbulentissa ympäristössä ja me ehkä aika usein kuullaan ja nähdään otsikoita ja heittoja somessa, jossa vähän niin kuin viitataan siihen, että nyt kun maailma on tällainen, niin ei strategioita voi edes tehdä. Ja se on semmoinen mun pieni agenda siellä tutkimukseen perustuen, että oikeastaan sitä enemmän, mitä enemmän sitä muutosta tapahtuu, sitä enemmän on tarvetta ja tilaa ja oikeastaan jopa muuttuu aika välttämättömäksi semmoinen pitkän tähtäimen suunnittelu. Ja siltä kulmalta lähdetään liikkeelle, mutta ennen kuin mennään siihen, niin ihan muutama teema strategiasta tai mitä se yleensä herättää. Mä kerran lähdin hakemaan, että millaisia meemejä ja giffejä löytyy, kun hakee strategialla. Ja siellä se näkökulma, toki se on tapa viestiä meemeillä, että me haetaan epäkohtia ja me tuodaan niitä monesti vähän negaatioiden kautta ja haetaan ja sieltä löytyy se, niin kuin se ydin, mikä on ihan sieltä niin kuin tosi elämästä nousevaa. Ja kyllähän se viesti on monesti strategiasta aika negatiivinen. Jos kun mä lähdin sitä pohtimaan, että mistä ne tulee, tämmöinen, okei, no meillä on tämmöinen kokonaisvaltainen strateginen suunnitelma, jota kukaan ei ole koskaan lukenut. Tai sitten viitataan semmoisiin niin kuin johdon strategiapäiviin, ja jossa sitten, jotka ehkä on niin kuin ollut semmoinen, jossa olisi lähinnä peitenemisille, että johto lähtee jonnekin pohjoiseen tai minne milloinkin viettämään viikonloppua tai jopa viikkoa. Ja sitten se strategisen työn osuus on nähty niin kuin hyvin mitättömänä siinä, tai että se ei niin kuin tuota henkilöstön mielestä mitään. Että sinne niin kuin lähdettiin vähän, että se toi vähän niin kuin niin sanotusti strategista suunnittelua. Tai sitten semmoinen varsinkin tuolla niin kuin pienemmissä organisaatioissa, mutta yllättäen kyllä myös välillä isommissakin organisaatioissa ne ajatus, että no miksi meidän pitäisi suunnitella, että kyllä me voidaan niin kuin mennä tilanteessa ja jopa semmoinen ihannointi sille, että me niin kuin siinä tilanteen tullen sit reagoidaan ja ratkotaan niitä asioita. Ja usein voi olla niin, että se strategia, mitä me kohta tuossa lähdetään ihan niin kuin käsitteellisesti määrittelemään, niin se strategia, jos puhutaan vaikkapa mikroyrityksistä ja pienistä yrityksistä, joissa yleensä sillä perustajalla ja johtajalla on, niin kuin se voi olla, että se strategia on vain siellä hänen päässänsä. Ja se voi näyttää joskus vielä enemmän semmoiselta ad hoc toiminnalta, mitä se oikeasti on. Eli voi olla, että siellä yrittäjällä on joku suunnitelma olemassa, mutta sitä ei koskaan ole eksplikoitu minkäännäköiseksi julkiseksi dokumentiksi tai että siitä olisi keskusteltu muiden kanssa. Ja sitten se voi olla osin sitä, että se näyttää siltä, että nyt se niinku tilanteeseen, tarttui tilanteeseen. Siellä voi olla joku suunnitelma takana. Mutta se voi olla myös ihan puhtaasti sitä, että on siirrytty semmoiseen niinku reaktiiviseen tilaan. Ja se strategia ja strateginen suunnittelu, niin sillähän pyritään siihen, että me voitaisiin olla enemmänkin niin kuin proaktiivisia ja me ei oltaisi ikään kuin olosuhteiden armoilla, vaan se organisaatio pystyy valitsemaan suunnan ja pyrkiä pitämään sen. Tai jos olosuhteet muuttuu radikaalisti, niin meillä on sitten ehkä jopa sellainen niin kuin varasuunnitelma, miten siellä toimitaan. No sitten löytyi muutama sarjakuvamainen, missä mitkä osaltaan ehkä niin kuin kuvaa keskustelua joidenkin organisaatioiden näkökulmasta ja siitä, että no mitä se tarkoittaa, jos meillä on tämmöinen, tässä tapauksessa on tämmöinen strategisen suunnittelun tiimi. Ja heti tuossa toisessa ruudussa vähän se, että no, se on vähän niin kuin työtä, mutta oikeastaan siinä ei niin kuin saavuteta yhtään mitään. Ja sitten kerrotaan, että no mitä, että me puhutaan tämmöisillä niin kuin hyvin hämärillä termeillä siitä strategiasta ja mä ajattelin, että nämä viestittää sitä, että tämähän usein on se organisaation kokemus siitä, että se strategia jää jonnekin niin ylätasolle, että se, minkä pitäisi olla semmoinen koko organisaatiota sitova työväline ja toimintaa ohjaava, päätöksentekoa ohjaava, hyvin arkinen ikään kuin työkalu tai toimintaa ohjaava suunnitelma, niin muuttuukin sellaiseksi, ja koetaan ehkä vähän jopa haihatteluksi, tai se jää hyvin kauas, tai se ei tulee se tunne, että ei kosketa millään tavalla kenenkään meidän työtä. Se voi olla, että se on sanotettu sillä tavalla, että siihen tulee semmoinen tunne, että no, eihän tämä niinku, tämä ei nyt niinku johda mihinkään, tai eihän nämä sanotustavat, niin mitä tällä tarkoitetaan. Ja tähän samaan on törmännyt itse monta kertaa noissa prosesseissa, missä olen ollut mukana, että se loppuvaiheen sanottamisen osuus on hyvin merkittävä. Ja sitten kun jos puhutaan siitä, että mitä strategialla tarkoitetaan, niin vaikkapa se, että kun pitää pohtia sitä, että mille abstraktiotasolle se viedään ja tavallaan kuinka ylätason strategiasta me puhutaan, niin esimerkiksi se, että me joudutaan puhumaan hyvin niin kuin laajasti kokonaisuutta kattavasta strategiasta, niin voi kääntää sen tekstin niin yleisluontoiseksi, että sitten sieltä onkin vaikea yksittäisten ihmisten löytää itseään, jolloin se taas tarkoittaa sitä, että se strategian toimeenpanon merkitys kasvaa entisestään. Eli tavallaan niin kuin se, mitä näillä muutamalla nostolla haluan heti tähän alkuun sanoa, että se viesti, mitä me strategiasta kuullaan, niin sanotusti, ehkä vähän epävirallisiakin kanavia kautta, niin sillä monesti on pohjansa siellä todellisuudessa, mutta niihin kaikkiin löytyisi ratkaisu. Eli jos nyt jotain tästä toivon, tästäkin jaksosta teille jäävä, niin on se, että palautetaan se strategian ja strategisen johtamisen merkitys ja annetaan sille se arvo, mikä sille kuuluu ja tunnistetaan se sitten ehkä myös niitä tapoja, missä ne pahimmat kompastumiskohdat voi olla. No, tämän jakson osaamistavoitteisiin halusin palata sen verran, että me puhutaan tosi laajasta teemasta taas, kun me puhutaan strategisesta johtamista. Ja tämä on nyt niin kuin ensimmäinen meidän tutkintorakenteessa oleva jakso, joka keskittyy strategiseen johtamiseen pelkästään. Eli lähdetään rakentamaan niin kuin pohjaa sille ymmärrykselle. Ja niin kuin johtamisen alalla tyypillisesti, niin me lähdetään aika usein niin kuin aika silleen teoriapainotteisesti liikkeelle ja myös ihan niistä niin kuin perustavanlaatuisista ensimmäisistä teorioista, jotka ei meidän alalla edes ole mitään kamalan vanhia, koska me ollaan varsin tuore tieteenala kuitenkin. Mutta tarkoitus on se, että nyt tämän jakson myötä niin teille syntyy sellainen yleiskäsitys siitä asiasta. Ja sitten tulee myöhemmin mahdollisuuksia syventää sitä, jos jatkatte opintojanne. Ja se tarkoittaa sitä myös, että toi koko aineisto, mitä jos tässä nyt mietitään osaamistavoitteita, se, että te opitte tuntemaan, selittämään, osaatte arvioida ja vertailla asioita ja myös sitten tarkastella niitä niin kuin päätöksenteko-ongelmia ja omaa kiinnostustanne, niin sitten kun sitä verrataan tähän kirjallisuuteen, mitä tähän on valittu, niin keskeisin lähde on totta kai tuo Edwards ja kumppaneiden kirja, Mastering Strategic Management, joka löytyy sieltä Moodlen kautta, suoraan linkki sinne. Grantin teosta voi käyttää siinä rinnalla, mutta sanoisin, että nyt kun tuo Edwardsin teos on saatavilla netistä, niin painottakaa sitä. Se on Grantin tai 2013 tai muita painoksia siitä, niin ei ole mitenkään välttämätön käyttää. Mutta sitten toinen, mikä tässä on, niin koko tämä lista tieteellisiä artikkeleita, jotka myös saatte suoraan sieltä Moodlesta, niin nyt kun katsotte näitä, niin täällä jo tässä kohtaa viimeistään huomaatte sen, että siellä on aika iäkkäitä artikkeleita. Ja se on semmoinen, mistä aina välillä tulee opiskelijoilta kysymyksiä, että eikö tästä ole kirjoitettu mitään uudempaa? Toki on. Mutta sitten myös se toinen puoli siihen asiaan on se, että tietyt semmoiset perustavanlaatuiset asiat on sanotettu jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja niin kuin tuossa Kansilehdellä vilahti, annan paljon krediittejä tästä kokonaisuudesta Sajasalon Pasille, joka opettaa tätä jaksoa kauppakorkeakoulussa ja on ystävällisesti antanut omaa aineistoaan meille avoimen yliopiston puolelle myös käytettäväksi. Ja Pasin kanssa on käyty näitä läpi ja mietitty sitä, että ylipäätään myös opetussuunnitelmatyössä, että mihin kirjaamme nojata. Ja todettiin, että strategisen johtamisen perusasiat on sellaiset, että toistuu hyvin samanlaisina eri lähteissä. Ja jos me lähdetään tätä nyt tästä laajentamaan, niin sanoisin, että esimerkiksi siinä esseessä, missä te voitte tarkastella tulevaisuutta, niin jos sulla on niin kuin kutkuttelee, että hei, mitä tässä on tehty, niin on totta kai ok ottaa lisälähteitä. Mutta lisälähteet ei ole välttämättömiä. Näillä lähteillä te pystytte kirjoittamaan ja omalla yleistiedolla ja ymmärryksellä johtamisen alasta te voitte kirjoittaa erinomaisen esseen. Eli lisälähteet ei ole kiellettyjä, mutta niitä ei myöskään edellytetä. Mutta mä uskon, että nämä antaa myös sellaisen pohjan. Siellä on monia klassikoita. Siellä on Mintzbergin 5P ja siellä on Waltzmanin ja kumppaneiden 7S-mallia. Ja sieltä tulee sellaisia, niin kun, jotka antaa toivottavasti teille sellaisen hyvän lähtökohdan siihen, mitä kun me nyt lähdetään määrittelemään, että mitä strategia on. Ja kun me puhutaan siitä, että mitä strategia on, niin tämä on käsite, jolle on huolimatta siitä laajasta tutkimuskentästä, niin kukaan ei oikein yksiselitteisesti määritellyt, mitä strategia on. Ja sen takia me haetaan sitä määritelmää kuin monien määritelmien kautta. Tunnistetaan sieltä sitten, mikä on keskeistä. Taas tämmöinen yksi viittaus tämmöiseen, niin kun lähdetään sarjakuvan kautta liikkeelle. Se keskustelu, mitä me organisaatiossa käydään, me puhutaan siitä, että onko suunnitelma.
Minna, kysyn
Joo.
sen verran, me ei nähdä mitään sun ruudunjakoa tai kuvia. Olisiko meidän tarkoitus nähdä?
On. Mulla
Joo.
on jaettuna täällä tämä. Olipa hyvä, kun sanoit.
Mulle ainakin näkyy kyllä
Ahaa.
hyvin.
No mulla on siis haaste täällä päässä. Minä en näe, mutta selviän näinkin.
No mutta nyt kun kysyit, hyvä kun kysyit. Melkein sanoisin, että tässä kohdassa olisiko hyvä niin, että pidetään sen verran tässä pausea, että hyppääkö pois ja tuutko uudelleen, niin katsotaan, että näyttääkö se sulle. Niin silloin se voi antaa sulle uudelleen mahdollisuuden. Jatketaan tallennusta. Eli nyt siellä näkyy teille se sarjakuva, jossa kuvataan se, tavallaan tuo lähtökohta on semmoinen tyypillinen siihen, missä me tarvitaan sitä strategiaa. Eli me tehdään jotain suunnitelmia, me ollaan tekemässä päätöksiä, meidän pitäisi peilata niitä siihen strategiaan. Mutta sitten ongelma tulee heti tuossa toisessa ruudussa siitä, että no, mistä me se tietää, ja käykin ilmi, että no tässä nyt ei tiedetä, ja itse asiassa sitten hetken päästä selviää, että ei pomokaan ihan tiedä, mistä siinä strategiassa on kyse. Ja sitten se menee tämmöiseen niin kuin, hyvin sekaavaan strategiajargoniin, tähän keskustelu. Ja sitten siellä tullaan siihen punchlineen siellä viimeisessä, että ei ole niin kuin mitään mieltä, että jos meillä on strategia, jos ei edes niin kuin teeskennellä sitä seuraavansa. Ja se on tosi haastavaa sitten sen strategian seuraaminen, jos me ihan oikeasti edes ihan täysin tiedetä, mistä siinä on kyse. Ja nyt mä lähdetään katsoa näitä, niin Sajasalon Pasi keräsi muinoin tämmöistä listaa, että miten eri tutkijat on määritellyt strategiaa. Mä en näitä lue nyt tästä niin kun sanan sanalta kaikkia läpi, tehdään muutamia poimintoja täältä, saatte sitten nämä materiaalit itsellenne ja voitte niitä sitten vertailla vielä myöhemmässä vaiheessa. Mutta sieltä lähtee nousemaan tiettyjä teemoja. Puhutaan nyt asiasta, joka on lähtenyt niin liiketalouden puolella, niin hyvinkin tuo niin 50-60-luku on ollut semmoista nousukautta. Strategisen johtamisen historiahan on huomattavasti kauempana. Me puhutaan niin aikaisista superstrategeista, jotka on jo sieltä niin kun, oikeastaan nousee sieltä sotahistorian puolelta. Ja mä en mene siihen nyt kauhean syvälle, koska se on itse asiassa yksi teidän tehtävistä siellä oppimistehtävässä. Ja ne löytyy sieltä Siegelhornista sekä sitten tuolta kurssikirjasta löytyy hyvää kuvausta siitä strategisen johtamisen kehittymisestä. Mutta sitten kun me lähdetään ihan liiketalouden näkökulmasta määrittelemään, että mitä strategia on, niin siellä von Neumann ja Morgenstern nostaa ensinnäkin sen, että tarkastellaan sen nykyisen tai tietyn tilanteen kautta. Eli tehdään päätöksiä huomioiden se tilanne, missä ollaan. Simon Drucker, yksi tämmöinen strategia guruista, viittaa siihen, että analysoidaan nykytilannetta ja pyritään muuttaa sitä, jos tarpeellista on tarpeen. Ja siihen hän nostaa myös tämmöisen resurssinäkökulman, eli mitä resursseja meillä on ja mitä meillä pitäisi olla. Tai yksinkertaisesti vaan se, että mikä se meidän business on tai mikä sen pitäisi olla. Eli mitä me oikeasti organisaatiolla tehdään tai millaisessa toiminnassa me ollaan mukana. Ja tässä kohtaa nyt vielä, vaikka tässä nyt puhutaan paljon liiketalouden termeillä, niin strateginen ajattelu on levinnyt hyvin laajasti myös muunlaisiin organisaatioihin. Eli me ei puhuta pelkästään bisnesasiasta, vaikka se sanoitus nyt varsinkin näissä varhaisissa strategiamääritelmissä paljon kiinnittyy sinne liiketalouden näkökulmaan. Se, mikä voi sitten, minkä takia sen strategian tunnistaminen tai käsitteen ymmärtäminen on keskeistä ja miksi se olisi myös merkityksellistä, että organisaatiossa me tunnistettaisiin hyvin se, että mitä me ollaan tekemässä tai mikä se meidän strategia on tai mitä me tarkoitetaan strategialla, niin on se, että meillä on vaara lähteä nimenomaan semmoiseen niin kuin reaktiiviseen toimintaan ja vaara siihen, että kaikki se, mitä ympärillä tapahtuu, kaikki mielenkiintoiset jutut, kaikki informaatio lähteekin ohjaamaan sitä toimintaa sen sijaan, että olisi selkeä suunta, mihin ollaan menossa. Ja esimerkiksi tässä nyt niin nousee kaikki mahdolliset sillä hetkellä pinnalla olevat aiheet, että nyt tämä olisi ja tähän me halutaan keskittyä ja sitten keskitytään tähän, kunnes joku sieltä kysyy, että miten se meidän strategia ja tulee totaalinen hiljaisuus ja sitten lähtee taas se sama myynti. Ja nyt sitten ajattelen, että te kaikki, jotka suoritatte tätäkin opintojaksoa, niin mä ajattelin, että siellä niin kuin käytännön työelämän näkökulmasta, niin se rooli voi olla sillä, joka ymmärtää sitä strategista ajattelua, olla vaikkapa se, joka olisikin tuolla, niin kuin, että tuossa toiseksi viimeisenä ruutuna ei olisikaan tyhjä hiljaisuus, vaan siellä onkin se joku, joka tarttuu siihen ja toteaa, että totta, että nythän me niin kuin lähdetään tähän strategiseen ajatteluun ja lähdetään viemään sitä eteenpäin. Me tarvitaan siihen sitä strategista osaamista. Ja kaikki tämä keskustelu voisi sen jälkeen jatkua. Eli se ei tarkoita sitä, ettäkö kaikki tämä muu olisi tässä niin kuin jotenkin huonoa tai väärin, mutta se, että me katsotaan sitä ikään kuin strategian silmällä siellä läpi, niin se muuttaa ja se antaa selkeämmän suunnan sille, mitä me ollaan tekemässä. No sitten kun mennään eteenpäin noissa määritelmissä, ollaan nyt siellä 60-luvulla, Chandler nostaa sinne pitkän tähtäimen suunnitelmat. Ja se on yksi semmoinen aika vahva kiintopiste tässä strategisessa ajattelussa. Eli meillä on joku ajatus siitä, mitä tapahtuu, kun me katsotaan vähän pidemmälle. Eli me päästään siitä semmoista päivittäisjohtamisesta, syklistä ja semmoista ad hoc reagoinnista siihen, että meillä on joku suunta ja me tehdään tietoisia ratkaisuja, jotta me päästään kohti sitä. Ansoffilainen ajatus, the common thread, jonka muun muassa edesmennyt Juha Näsi usein sanoitti sen suomeksi punaisena lankana niin kuin ylipäätään strategian. Sehän oli hyvin vahvasti ehkä tämmöinen ansoffilainen ajattelutapa. Juhanasi on siis ollut aikaisemmin Jyväskylässäkin proffana ja sitten minä olin Tampereella professorina ja Suomen strategiatutkimuksen se keskeisiä nimiä ollut. Ja kun Juhanasi tätä aihetta opetti, niin ne asiat, mitä sieltä jäi meille päällimmäisenä mieleen, oli se, että okei, strategia on se punainen lanka tai strategia on silmälasit, jotka suuntaa sitä toimintaa. Eli se, että siellä on se joku, niin kuin ansoffilaista ajateltuna, niin siellä on se joku semmoinen toiminnan sisältä löytyvä, kun mietitään, että punainen lankahan meille, se on vähän semmoinen niin kuin abstrakti käsite kuitenkin. Mutta me ehkä niin kuin jaetaan suomenkielisen se ymmärrys siitä, että siellä on se joku juttu, mikä kantaa läpi sen toiminnan. Ja se toisaalta tuo siihen myös sen ulottuvuuden, että joskus se on myös jotain semmoista niin kuin implisiittisesti oletettua, tai sitten kaikki ei ole niin kuin sanoitettu välttämättä ihan yksi yhteen, mutta me kaikki tunnistetaan, että hei, tämä on se, mitä me ollaan tekemässä. Toisaalta Ansofi on myös sitten tuonut sinne vahvasti tämmöisen kilpailullisen näkökulman tuossa toisessa osiossa, markkinanäkökulman, että on joku pyrkimys kasvuun. Pyrkimys siihen, että miten me pärjätään niillä markkinoilla, missä me toimitaan. Erityisesti kun me puhutaan liiketoiminnan näkökulmasta, niin silloin se strategialla on ratkaiseva merkitys siitä, että miten me pärjäisimme niillä meidän markkinoilla mahdollisimman hyvin. Ja sitten toki se pohdinta lähtee, katsotaanko se vähän myöhemmin organisaation näkökulmasta, tämmöistä niin strategiahierarkiaa, niin se lähtee jo siitä, että me mietitään, että millä markkinoilla me ylipäätään halutaan pärjätä, ja sitten mietitään, että miten siellä pärjätään. Sitten tämmöinen niin kuin toistuva malli, pattern, ja semmoinen, että siellä on niin kuin jotain, mikä kuvastaa sitä, että missä se organisaatio on mukana tai ei ole mukana, tai millainen se organisaatio haluaa olla tai mitä se ei halua olla. Ja silloin, kun me puhutaan noista niin kuin strategisista valinnoista, niin mehän niin kuin, vähän niin kuin koko ajan liipataan läheltä myös se organisaation perustehtävä, eli sitä missio, että miksi se organisaatio ylipäänsä on olemassa. Ja sitten meillä on se joku visio, mihin se organisaatio haluaisi päätyä. Ja usein me nähdään se strategia keinona päästä sieltä, siitä meidän niin kuin perusasetelmasta ja perustehtävästä sinne, mitä me haluttaisiin olla. Learning-kumppanit korosti edelleen kilpailullisuutta siinä ympäristössä ja nimenomaan nyt se ympäristö huomioiden. Eli organisaatio ei ole koskaan semmoisessa tyhjiössä. Eli meidän pitää nähdä, mitä siinä ympärillä on tunnistaa, mitä siinä ympärillä tapahtuu sekä nyt että pidemmällä aikavälillä. Ja samalla tavalla Canon nostaa siellä tämmöistä niin kuin tietoisia päätöksiä, jotka ohjaa sitä kilpailullisuutta ja kilpailullista asetelmaa. Mutta kuitenkin siellä se, että sielläkin niin kuin Canon nostaa tavoitteeksi sen organisaation sen peruslähtökohan perustavoitteen tai sen perustehtävä, eli miksi se organisaatio on olemassa ja miten me pärjätään suhteessa sitten siihen. Eli se strategia myös osaltaan suuntaa sitä ajattelua niin, että se varjelee semmoiselta ylimääräiseltä tai toivottavasti varjelisi turhilta semmoisilta mutkilta tai rönsyiltä, auttaa rajaamaan asioita. Ja siinä, missä sanoin, että Juhanasi monesti viittasi strategiaan tämmöisenä silmälaseina, niin joskus mietin sitä, että ehkä vielä, niin kuin vielä parempi metafora meillä voisi ollakin se, että jos me puhutaan, niin kuin, että ravihevosilla on tämmöiset niin kuin silmälaput, jotka auttaa heitä fokusoimaan siihen suuntaan, mihin heidän pitää mennä sen sijaan, että he vilkuisivat niin kuin sivulle päin. Jossain tilanteessa se voi toimia myös semmoisena silmälappuna, se auttaa tavallaan meitä näkemään, että tämä on nyt se meidän suunta. No sitten tämä metafora hiukan ontuu siinä, että kun siihen erittäin vahvasti liittyy siihen strategia-ajatteluun myös se ympäristön havainnointi, niin sehän toki sitten nyt se silmälappu tavallaan rajoittaisi sitä. Mutta sitten jos me viedään tätä tosi pitkälle, tätä meidän metafora-ajattelua, lähdetään niin kuin kasvattamaan, niin silloinhan se nimenomaan voisi taas olla se, että meillä on ne silmälaput, niin se meidän huomio on, pysyy siellä niin kuin horisontissa, mitä me halutaan strategian kanssa. Sitä, että me tarkastellaan asioita pidemmällä aikavälillä, eikä reagoida äkkinäisesti siihen, mitä tapahtuu just sillä hetkellä. Ja tämä on nyt ehkä tämä tämmöinen aikajännekysymys on semmoinen, mikä on ihan asiallinen kritiikki strategista johtamista ajatellen tämmöisessä nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jossa tapahtuu asioita paljon, eli nyt se semmoinen tietynlainen strateginen joustavuus ja ketteryys totta kai korostuu. Mutta siinä me taas tarvitaan se strategia, jotta me tiedetään, mihinkä ympäristössä tapahtuviin muutoksiin meidän pitää lähteä ylipäätään reagoimaan. No sitten täällä edelleen, nyt jo puhutaan, ollaan 1970-luvulla, ja me puhutaan hyvin paljon samantyyppisestä ajattelusta, mitä voidaan nyt ajatella relevanttina. Eli meillä on tämmöisiä pitkälle eteenpäin tähtääviä suunnitelmia, jotka ennakoivat sitä muutosta. Eli me pyritään lukemaan sitä ympäristöä ja miettimään niitä joko vaihtoehtoisia skenaarioita, mitä voi tapahtua, tai ihan tunnistamaan, että okei, nyt vaikkapa lainsäädännössä on tuossa tiettyjä muutoksia, jotka vaikuttavat meidän toimintaan. Ja pyritään sitä kautta löytämään niitä mahdollisuuksia, mistä saada sitä kilpailuetua, missä organisaatio voisi tarttua johonkin tilaisuuteen, vaikka jopa ennakoiden tai hyvin nopeasti tilanteiden tapahtuessa. Schendelissä tämä toistuu paljon näitä samoja, mutta täällä taas nostaisin vaan tuon lopun. Eli millä tavalla kaikki tämä, niin resurssien allokointi kuin sitten ne suuntalinjojen valinnat, miten kaikki tämä niin kuin näyttäytyy siinä, kun organisaatio on yhteydessä ympäristönsä. Eli meidän pitää koko ajan muistaa se, että se organisaatio ei ole tyhjiössä. Jos mennään jopa niin kuin sidosryhmäteorian näkökulmiin, niin ajatellaan, että organisaatio on olemassa vain osana sitä sidosryhmäverkostoansa. Ja me voidaan tunnistaa tosi monenlaisia sidosryhmiä, jotka vaikuttaa siihen, ja olosuhteet, jotka vaikuttaa siihen. Ja siellä pitäisi pyrkiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. No sitten Akoff nostaa hyvin tämmöisen yksinkertaisen pitkän aikavälin tähtäimet, mutta sieltä alleviivaisin tätä kohtaa, että se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Eli system as a whole. Kun me puhutaan strategiasta, niin meidän pitäisi aina sisäistää se semmoinen kokonaisvaltaisuus. Ja sen takia, kun päästään sitten tässä näiden käsitteiden jälkeen strategiahierarkiaan, niin sen takia korostan esimerkiksi tällä kurssilla sitä, että ymmärrettäisiin sitä kokonaislaajuutta. Käytännön työelämässä on nähnyt valitettavan monta kertaa, mutta esimerkiksi kerran pyydetty fasilitoimaan semmoista organisaation, se on koulutusalan organisaatio, oli tekemässä strategiaa, ja he otti minuun yhteyttä, että kun heillä on tälleen mahtavasti, että he on tehnyt tämmöisen markkinointiviestinnän strategian justiinsa, ja se on ihan superhyvä. He käytti jotenkin siitä vielä ihan niin kuin tosi semmoisia niin kuin vahvoja, värikkäitä kuvauksia, kuinka upea ja mahtava se strategia on, että se on varmaan tosi hyvä pohja tälle, että mehän ei tarvitse tehdä kuin pikkusen töitä. Ja me jonkin verrankin käymään keskustelua sen organisaation johdon kanssa, että me ei voida niin kuin lähteä liikkeelle nyt siitä teidän markkinointiviestinnän strategiasta. Että siellä on varmasti tehty tosi hyvää työtä, ja sitten me purettiin sitä, käytiin hyvä keskustelu, ja sitten lopulta me ihan samalla rivillä siitä, että se työ, mitä siellä on tehty, niin me hyödynnetään sitä soveltuvilta osin, mutta me ei voida ikään kuin lähteä sieltä organisaatiosta pienestä palasta ja sitten ikään kuin se niin kuin monistaa sen koko organisaation jutuksi, vaan meidän pitää lähteä miettimään sitä, että mikä tämä, niin kuin tämä iso kokonaisuus on. Ja siinä tapauksessa esimerkiksi kävi sitten niin, että sitten kun se lähdettiinkin tekemään sieltä niin kuin ikään kuin oikein päin se strategia ja miettimään sitä kokonaisuutta, niin siellä oli tietyt osat siitä markkinointiviestintästrategiasta, joita sitten sen jälkeen pystyttiin edelleen hyödyntämään, mutta sitten sitä mukautettiin kokonaisuudessaan vastaamaan sitä koko organisaation strategiaa. Ja se strategia on syytä nähdä tämmöisenä niin kuin myös sen organisaation eri tasojen välisenä kommunikaatiovälineenä. Eli se on se viesti, mikä myös siellä ohjaa eri tasojen toimintaa, ikään kuin asettaa sen semmoisen suunnan, jotta pysytään sen organisaation sisällä. Mitä isommasta organisaatiosta kyse, sen merkityksellisempää se on. No sitten ehkä tuot Hofferista ja Schendelistä voisin taas nostaa tähän liittyen tähän, niin kuin tähän ympäristöyhteyteen. Eli se organisaatiossa on tiettyjä resursseja, siellä on tiettyä osaamista, ja sitten toisaalta se ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, ja toisaalta se ympäristössä voi olla myös erilaisia riskejä ja uhkia. Ja meidän pitäisi löytää semmoinen yhteys näiden välille. Eli millä tavalla sillä, mitä meidän organisaatiossa on, me pärjätään tässä ympäristössä. Voidaanko me jollain tavalla vaikuttaa siihen ympäristöön? Millä tavalla me voidaan vaikuttaa meidän omiin resursseihin? Millaisia taitoja me vaikka tarvittaisiin lisää, jotta me voidaan siellä pärjätä paremmin? No sitten aletaan siirtyä jo 80-luvulle. Täällä on ehkä joitain semmoisia yhdistäviä tekijöitä, miten tämä vuosikymmenittäin edennyt. Toisaalta hyvin paljon toistuu samanlaisia teemoja tässä, mutta te tunnistatte sitten, kun te lähdette kirjoittamaan sitä ensimmäistä esseetä, ja tunnistatte sieltä myös sitten tiettyjä semmoisia niin kuin siirtymiä koko strategisessa ajattelussa. Täältä oikeastaan tuohon äskeiseen liittyen vielä, niin Glykki-ajatuksesta esimerkiksi se, että se on integrated plan. Eli meillä on suunnitelma, joka on niin kuin kiinni siinä meidän organisaation toiminnassa ja toisaalta että siinä on se laajuus ja kattavuus, eli se on koko organisaatiota koskettava. Ja se on se tapa, millä uskotaan, että me saavutetaan ne tavoitteet. Eli ei niin, että siellä on ikään kuin semmoinen häntä heiluttaa koiratilanne, jossa joku tietty yksikkö lähtee johtamaan sitä omalla tavallaan. Nyt kun te tämän jakson myötä sisäistätte strategisen johtamisen ajattelua, niin se ehkä jossain kohtaa voi tuntua ylipäätään niin kuin semmoiselta odolta, että miksi joku lähtisi tekemään näin. Mutta meillä on monia syitä, miksi käytännössä organisaatioissa voi olla, että siellä on organisaatiokulttuurin näkökulmasta asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten organisaatiossa on rakennettu strategiaa. Siellä voi olla erilaisia yksiköitä, joissa on erilainen johtamiskäsitys tai erilainen ymmärrys johtamisesta johdolla. Toiset ehkä strategisesti enemmän painottuneita, toiset ylipäätään katsoo kokonaisuutta enemmän, toiset lähtee enemmän oma yksikkö edellä. Ja nämä kaikki voi johtaa sitten semmoisiin niin toimimattomiin ratkaisuihin siellä organisaatiossa. Eli siellä voi olla, että siellä lähdetään vaikka osa optimoimaan ja lähdetään kehittämään sitä oman yksikön toimintaa yli sen kokonaisuuden. Ja sitten joskus meidän johtamismallit voi myös johtaa tähän. Mä oon aikanaan päässyt vähän tarkastelemaan isoa terveydenhuoltoalan organisaatioa tilanteessa, jossa siellä otettiin tämmöinen sisäisen laskutuksen malli käyttöön. Eli heillä oli vähän tämmöistä niin mikkihiirirahaa, jolla he sitten sisäisiä ostoja ja myyntejä hoiti. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että kun siellä vaikkapa oli niin kuin kuvantamispalvelut tai laboratoriopalvelut, jotka tuotti eri osastoille palveluina sitten sen heidän tarvitsemansa vaikka labratulokset, niin sitten siitä kirjattiin siihen sisäisen laskutuksen malliin joku tietty summa per vaikkapa yksittäinen testi. Ja siellä se kävi niin, että sitten siellä olikin yllättäen yhtäkkiä paljastui johdolle, kun ne ihmetteli sitä, että miten siellä niin kuin ne yksiköiden väliset kustannukset näkyy siinä niin erilaisina. Niin siinä paljastukin niin, että yhdelle yksikölle, jossa oli sattumoisin osaamista laboratoriotutkimuksista, niin he oli siis hankkineet, koska se meni eri kohtaan budjetissa, niin he oli hankkineet sinne aika mittavan määrän hyvin hinnakkaita laboratoriotarvikkeita, jotta he välttää sen sisäisen laskutuksen, eli he saavat näyttämään sen sisäisen tuloksen hyvältä, koska he ei tarvitse nyt maksaa sit sinne labra niistä palveluista, ja sen sijaan he tekeekin ne siellä sisäisesti. Eli he sai sen niin kuin yksittäisen yksikön tilanteen näyttää paperilla tosi hyvältä, mutta siitä kokonaisuuden kannalta siinä ei ollut minkäänlaista järkeä. Ne kulut tuli sinne jonnekin toiselle pykälälle kaikista niistä hinnakkaista laitteista, plus se työaika, mitä siellä oli käytetty, plus se, että se laboratoriopalvelut, joiden tehtävänä se oli hoitaa, niin sitten sinne tuli jonkin verran niin tyhjäkäyntiä. Ja sitten kun tämä selvisi, niin se totta kai niin sen organisaation johdon puolesta purettiin se ratkaisu. Mutta se oli hyvin tämmöinen, niin että siinä oli varmaankin vain sen yksikön johto ajatellut niin sillä, että me nyt halutaan, että tämä meidän toiminta niin näyttää hyvältä. Ja ehkä jossain tilanteessa saattoi olla, että he niin säästi siinä niin ehkä minuutteja tai pienen hetken aikaa, kun he tekikin niitä siinä niin omassa sen sijaan, että ne olisi ne näytteet kuskattu siinä varsin lähellä samassa rakennuksessa olevaan labraan. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja siellä voi tapahtua, ja sen takia nämä niin kuin teoreenkin huomiot nousee hyvin vahvasti sieltä käytännöstä. Sitten Traeger ja Zimmermanin jutusta mä nostaisin tuon viitekehysajatuksen. Jos olet ollut tutkimuksen kanssa tekemisissä, niin mä ajattelin, että se viitekehys on myös aika hyvä metafora tai vertailukohta strategialle. Eli kun me tehdään tutkimusta, niin viitekehys on se, mikä suuntaa meidän havaintoja. Ja se on se, millä kun me valitaan se viitekehys, missä me toimitaan, niin se esimerkiksi ohjaa sitä, millaisia tuloksia me löydetään siitä meidän aineistosta tai mitä me sieltä ylipäätään haetaan tai miten me niitä tulkitaan. Ja samaan tapaan strategian näkökulmasta, niin se valittu strategia antaa sen suunnan, se näyttää sen mitä me valitaan. Nyt kun meillä on tällainen strategia, se tarkoittaa, että me on kiinnitty tämmöiseen viitekehykseen. Jos meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa, niin se strategia ohjaa meidät valitsemaan tämän vaihtoehdon. Ja sille löytyy sitten myös ne perustelut ja toisaalta niillä päätöksillä, mitä seurauksia niillä on, niin ne myös sitten johtaa hyvään samaan suuntaan. Sitten strategiasta voisi täällä nousee nyt tuo Mintzbergin 5P-malli. Mä en nyt tässä käytä siihen aikaa, koska se löytyy sieltä tosiaan, teillä on siitä näpsäkkä artikkeli, jossa on kuvattu. Ja toi 5P-malli, se amerikkalaiseen tapaan tiivistettynä helposti muistettavaan muotoon, niin antaa aika hyvän kuvan siitä, että miten eri tavoin me voidaan sitä strategiaa ymmärtää. Ja se, että ne voi olla myös niin kuin rinnakkain olemassa nämä kaikki 5P:tä, mitä sieltä nousee. Mutta sen sijaan tuosta Pierce ja Robinsonista haluaisin nostaa teille vielä huomenna täältä tämän niin kuin, mittakaavan. Se, että me puhutaan strategiasta, niin tyypillisesti me puhutaan isoista asioista. Ne on merkityksellisiä asioita. Ne on asioita, joilla on niin kuin suuria seurauksia. Niin usein niihin liittyy paljon resurssien kiinnittymistä. Ja niin kuin jossain kohtaa niitä on määritelty niin, että ne strategiset ratkaisut on sellaisia, joita on vaikea peruuttaa. Eli ne on asioita, joihin kun ne tehdään ne päätökset, niin me sitoudutaan niihin. Ja siellä on aina se tulevaisuus näkökulma, kun me sitä tarkastellaan. Kun huomaatte, täällä toistuu paljon ne samat, mutta sitten me ei kuitenkaan löydetä ihan sitä semmoista niin kuin yksi yhteen, missä joku olisi ratkaisu, että no strategia on niin kuin de facto tämä, vaan meillä on siihen erilaisia näkökulmia, ja hetken päästä huomaatte, että myös ehkä joitakin niin kuin hyvin vastakkaisiakin näkökulmia. No, Dickmanilta nostaisin tuolta preselected means. Eli se, että me on tehty strategia, niin se, että kun me yritetään siinä nykyisessä ja tulevissa ympäristöön tai ulkoisiin olosuhteisiin liittyen toimia, meillä on jotain ennalta päätettyä tai ennalta valittua, mikä tietyllä tavalla voi myös helpottaa sitä työskentelyä ja sitten se edelleen auttaa pitämään sen suunnan. Johnson Schools 93 nostaa sitten, ollaan jo siinä kohdassa, missä alkoi taas sidosryhmäteorian uusi tuleminen, niin he nostaa sinne myös sitten se, että strategia auttaa myös siihen vastaamaan niihin sidosryhmien odotuksiin. Eli meidän sen strategian pitäisi olla linjassa sen meidän sidosryhmäjohtamisen kanssa, että me on tunnistettu, mitä meidän sidosryhmät meiltä odottaa, millaisia panoksia he on valmiit laittamaan. Ja vähintäänkin sitten niiden ensisijaisten ja tärkeimpien sidosryhmien tarpeet tulisi myös yhtä lailla siinä täytettyä sen strategian kautta. Sitten Gilbert ja kumppanit, niin siellä nousee sitten oikeastaan ekan kerran näissä selkeästi tämmöinen niin kuin ylimmän johdon merkitys. Ylimmän johdon merkitys on edelleen tärkeä strategisessa johtamisessa, mutta se, mikä on muuttunut, mä sanoisin, että vielä tuolta niin kuin, noilta ajoilta, kun he ovat vaikka julkaissut tätä omaa tutkimustansa, niin se, mikä on muuttunut, on se, että nyt me ei enää ajatella niin, että ylin johto vain tekee sen strategian jossain. Siinä on vähän semmoista norsunluutorni-vaikutusta aina vaarana. Eli nyt ajatus on se, että me enemmän nähdään niin, että se strategia tehdään jotenkin koko organisaatio osallistaen. Mutta se ei poista sitä, että vastuu siitä strategisesta työstä on ylimmällä johdolla. Eli se on kuin ylimmän johdon työpöydällä ensisijaisesti, mutta nykyään me ajatellaan se sillä tavalla, että mitä laajemmin me saadaan koko organisaatio siihen mukaan jo siinä työskentelyvaiheessa, sitä parempaa strategiaa me pystytään tekemään. Ja toisaalta se myös useimmiten vaikuttaa siihen, että miten organisaatio sitten omaksuu sen ja kokee omakseen siinä vaiheessa, kun me lähdetään sitä strategiaa toteuttamaan. No sitten Thompson ja Strickland, siellä palataan taas siihen, mistä aikaisemmin puhuin, eli siihen organisaation perustehtävän tavoitteluun. Johtamisen peruskurssilla just viime viikolla määrittelin johtamista sitä kautta, miten olisikohan sekin Mintzbergin ajatus. Nyt sanoin hyvin varovasti, en muista ihan ulkoa, että kenen ajatusta siteerasin siinä kohtaa, mutta se, että johtajan yksi tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että organisaation perustehtävä täyttyy, vaikka olosuhteet muuttuu. Eli vaikka niin kuin se olisi kuinka turbulentti se ympäristö, niin johtaja huolehtii siitä, että me mennään koko ajan oikeaan suuntaan. Ja näähän nyt puhutaan yhtä sen kanssa, että se strategia on itse asiassa siinä se sellainen työväline ja tuki johtajalle, millä johtaja voi sitten sen käytännössä toteuttaa tai mikä auttaa häntä toteuttamaan sitä. No sitten Porter, hyvin keskeinen nimi strategiatutkimuksessa, toi tämmöisen erilaistumisen ajatuksen vahvana. Eli siihen, että pyritään tämmöiseen arvontuotannon näkökulmasta jotenkin muista niistä meidän kilpailijoista poikkeavaan kokonaisuuteen, jolla me saadaan, sillä että me ollaan erilaisia kuin muut, niin me saadaan sillä sitten esimerkiksi sitä markkinaosuutta vahvistettua. Porterilla on ollut hyvin vahva vaikutus myös tämmöiseen niin kuin kilpailustrategian näkökulman kehittymiseen. No sitten Sajasalon Pasi, joka tätä tosiaan opettaa tuolla kauppakorkeakoulussa, niin on itse sanottavasti jossain vaiheessa siihen, että se strategia tulee näyttää, se on ikään kuin tämmöinen näiden johdon keskeisten päätösten jatkumo. Ja se tulee näkyväksi siinä. Eli mehän monesti ajatellaan niin, että se strategia on, niin kuin, että se on nyt se joku meidän strategiapaperi tai joku strategiataulu. Tässä on meidän strategia. Mutta sitten taas tämä Sajasalon näkökulma enemmän vielä tuottaa sitä puolta siihen, että itse asiassa se strategia tulee näkyväksi siinä sen organisaation toiminnan jatkuvuudessa ja siinä, että millä tavalla, kuinka tavallaan koherenttia tai kuinka selkeää se sen organisaation eteneminen on. Ja tätä esimerkiksi on tarkasteltu niin, hänkin on ollut mukana näissä tämmöisissä tutkimuksissa, jossa on vaikkapa suomalaista metsäteollisuutta tarkasteltu niin pitkällä aikavälillä myös niin taloushistoriallisen näkökulman kautta. Ja sitten on vaan niin tarkasteltu niitä päätöksentekoa, mitä sieltä on tehty, ja ikään kuin miten sieltä alkaa heijastua se, että mikä se todellinen strategia siellä toiminnassa on ollut. No, sitten aletaan tulla tänne niin kuin myös vähän kyynisempiin näkökulmiin. Thompson ja Martin on se kyynikkojen suosikki aina siitä, että strategia on vain niin keino päästä tavoitteisiin. Se on sen verran yksinkertaista heidän näkökulmastaan. Kun sitten taas Haks ja Mailuf listaa niin kuin suunnilleen kaiken, mitä mä olen tähän mennessä näitä eri teoreetikoilta nostanut esiin, niin heillä on täällä tämmöinen niin kuin kahden dian mittainen määritelmä teille tutustuttavaksi sitten, kun saatte nämä aineistot. Eli tämä on se toinen tapa määritellä strategia, että luetellaan ihan kaikki, mitä se voi olla ja millä tavalla se voi vaikuttaa. Nämä on kaikki ihan relevantteja, mitä he täällä nostaa. Ne on kaikki täysin linjassa sen kanssa, mitä muut tutkijat on sanonut. Tässä ei ole tehty sellaista niin kuin käsitelmille tyypillistä valintaa, että mihin me näistä keskittää. Mutta sitten ehkä voidaan niin kuin löytää täältä niin kuin ansofilainen näkökulma, että itse asiassa strategia on tämmöinen hämärä ja jokseenkin abstrakti käsite. Ja niin kuin huomaatte, sitä määritellään hyvin eri tavoin. Sille on monenlaisia selityksiä ja ne on usein tämmöisiä niin kuin, aika järjettömältäkin tuntuvia sattumanvaraisia tapahtumia. Ja siellä taas kyynikot Thompson ja Martin on jopa sitä mieltä, että ne on niin järjettömiä sattumanvaraisia, että me annetaan vain jälkikäteen merkitys niille. Ja itse asiassa tätäkin mä oon nähnyt käytännössä. On ollut tilanteessa, jossa organisaatiossa oli yhdessä organisaatiossa toistuvasti tosi hankalia tilanteita. Ja siellä tehtiin niin kuin semmoisia aika yllättäviä ratkaisuja ja semmoisia niin kuin odottamattomia päätöksiä. Ja se näytti hyvin niin kuin reagoivalta se toiminnan tapa. Mutta jokaiseen niihin päätökseen niin se organisaation johto keksi jälkikäteen, että mistä se syy on, niin kuin miksi näin toimittiin. Ja he saivat aika pitkään vedettyä sitä toimintaa sillä tyylillä, ennen kuin sit siellä alkoi niin kuin osa johdosta niin kuin tunnistaa, että hetken, että eihän tämä nyt voi tällä tavalla mennä. Mutta siellä oli vakuuttavia puhujia, jotka sitten osasivat sanottaa sen, että mehän tehtiin näin koska. Ja sitten tuli jotenkin vähän semmoinen niin toimintatapa sille organisaatiolle, mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen jakso sen organisaation historiassa, johon sisältyy niin kuin tosi paljon epäselvyyksiä ja jopa niin kuin semmoista koko ajan sitä pientä pelkoa väärinkäytöksistä. Eli myös sit se, niin voisi ajatella, että se strategia itsessään tuo siihen myös läpinäkyvyyttä. Silloin me ymmärretään, että miksi tiettyjä päätöksiä on tehty. Mutta sitten se on tämä vanha Economistissa julkaistu lausunto. Eli mä joka kerta tätä materiaalia läpikäydessä mietin, että joko mä pudotan vuoden 1993 The Economist-lehden lausunnon pois ja totean, että no, me ollaan edelleen tässä tilanteessa. Me voidaan löytää sieltä yhtenäisiä tai yhdistäviä tekijöitä, mutta edelleen niin kuin tutkijoiden myöskin niin kuin uusien, nyt jos tähän lisätä sitten vielä, että nyt, jos lähdettäisiin katsoa vaikka 2020-luvun tutkimusta, jossa strategisen johtamisen on tullut selkeästi niin kuin myös sellaisia uusia piirteitä ja puhutaan niin kuin inhimillisemmästä lähtökohdista ja erilaista painotuksista samalla tavalla kuin miten nyt johtaminen ylipäänsä on kehittynyt, niin silti jos me puhutaan strategiasta, niin ei me edelleenkään pystyä sanoa, että joku sanottaisi, että no, strategia on tätä. Se, mitä me sieltä voidaan todeta, on se, että ne, sieltä löytyy joitain yhdistäviä teemoja. Ja ne yhdistävät teemat on tyypillisesti sitä, että se strategia antaa suuntaviivat vuorovaikutukselle ympäristön kanssa. Me puhutaan jostain niin sanotusti isoista asioista tulevaisuudessa, eli siinä tulee sekä se aikaperspektiivi että sitten niiden päätösten merkittävyys. Ja se, että se on yrityksen eri tasojen välinen koordinointimekanismi. Ja mitä isommasta organisaatiosta puhutaan, sitä keskeisempää on nimenomaan tämä koordinaatiovaikutus myös siellä organisaation sisällä. Eli kun niitä, jos puhutaan isosta organisaatiosta, jossa on useampi taso toimijoita, niin nehän ei ole vaan se ylin johto, jolle tulee niitä ympäristöstä tulevia impulsseja tai häiriöitä tai upeita mahdollisuuksia, vaan sitä tapahtuu koko siellä organisaatiossa. Ja se, että meillä on selkeästi määritelty strategia läpi sen organisaation, niin helpottaa joka tasolla sitä päätöksentekoa, että lähdetäänkö me mukaan vai ei. Koska yhtä lailla ne impulssit ja ympäristöstä tulevat syötteet, mitä sieltä voi sitten tulla, niin nehän voi olla myös strategian mukaisia. Eli sieltähän voi tulla paljon hyvää, mutta meidän pitää pystyä tekemään aika nopeasti ja tehokkaasti niitä ratkaisuja siinä kohtaa, että mihin me tartutaan ja mikä on vaikkapa sitten sen panostuksen arvoista. Sitten strategia on myös väline siihen, että miten me sopeutetaan ne meidän sisäiset resurssit ulkoisiin vaatimuksiin. Eli millä tavalla me mahdollistetaan se, että me ylipäätään voidaan vastata siihen, mitä se ympäristö meiltä odottaa. Ja usein sitten näissä, varsinkin näissä perinteisissä näkökulmissa, niin korostuu paljon se, että se ensisijainen ja tärkein tavoite on se pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen, joka on hyvin usein typistetty siihen kykyyn tuottaa voittoa. 90-luvun puolelta lähtien se on sitten lähtenyt se tavoitteiden muoto saamaan erilaisia värejä, ja se, että se ei ole ihan pelkästään enää se niin kuin mahdollisimman paljon rahaa omistajille, ei olekaan enää se ykköstavoite välttämättä, tai sen rinnalla tunnistetaan se, että esimerkiksi me tuotetaan, se organisaatio edelleen pystyy tuottamaan työtä työntekijöille tai vaikka palveluita asiakkaille. Ja sitten noista äskeisistä me voidaan tunnistaa yhtä lailla myös se, että mikä tekee jostain asiasta tai päätöksestä strategisen, niin se, että siellä ne koskee merkittäviä resursseja, allokointia, ne on oikeasti peruutettavissa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin. Ne vaatii ylimmän johdon huomiota. Niillä on merkittäviä pitkän tähtäyksen vaikutuksia se organisaation menestymiselle. Edelleen se tulevaisuussuuntautuneisuus ja sitten se, että tyypillisesti strategisen tason ratkaisuilla on myös merkittäviä seurauksia, jotka koskettaa sen organisaation eri toimintoja. Eli ne ei ole pelkästään niin kuin sille yhtä koskettavia, niin se usein ylittyy organisatoriset rajat. Ja myös sit se, että meidän pitää ottaa huomioon niitä ulkoisen ympäristön tekijöitä, voidaksemme toimia siellä. Sellaiset peruskäsitteet, mitä tässä nyt mäkin jo toistan, niin voitaisiin ehkä jakaa nyt sillä tavalla, että puhutaan strategia-ajattelusta, joka on se laajin käsite, kuvaa sitä kykyä nähdä asiat riittävän laajasti. Eli ne on niitä tämmöisiä laajoja viitekehyksiä ja malleja, miten me tunnistetaan strategisia ilmiöitä, miten niitä voidaan ryhmitellä. Ja se auttaa muodostamaan selkeän käsityksen maailmasta, auttaa löytää, mikä on oleellista. Ja silloin, kun puhutaan strategia-ajattelusta, niin tällöin nyt voisi olla niin kuin jonkinnäköisenä vertauskohtana vaikkapa se viitekehys siellä tutkimuksen teossa. Strateginen johtaminen sitten taas on sitä kokonaisuuden tietoista johtamista. Eli miten me sitä meidän organisaatio johdetaan tietoisesti sitä suhdetta toimialan, suhdetta sidosryhmiin, organisaation sisäisiä asioita, miten me reagoidaan kulloinkin tuleviin asioihin strategian mukaisesti. Sitten varmaan tänään kerätään hetki ainakin kurkata noihin strategisen suunnittelun näkökulmiin, jossa on kyse ihan siitä strategiaprosessista ja mitä me ymmärretään siitä. Siitäkin on hyvin erilaisia näkökulmia. Meillä on erilaisia strategisia analyysejä, eli tämmöisiä järjestelmiä, jotka tuottaa tietoa strategisen johtamisen tueksi. Ja sitten me voidaan tunnistaa sieltä ihan niin ne strategiat, eli ne semmoiset toimintaa ohjaavat näkemykset tai suunnitelmat, joita sitten meillä on eri tasoilla, joita voidaan nimetä hieman eri tavoin. Puhutaanko me sieltä nyt vaikka liiketoimintastrategiasta tai henkilöstöstrategiasta, markkinointistrategiasta ja niin edelleen.